Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны, у Праскай студыі Сергій Шупа. Сёння ў праграме. Віцебскі актывіст стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Алесь Галавань, які застаўся ў Рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. Паводле звестак, які атрымаў адвакат Андрэя Бандарэнкі, Дзмітрый Лаеўскі, ягонага падабароннага ў бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дацкая паліцыя затрымала сотні пратэстоўцаў у Капенгагене. Каля 30 тысяч чалавек прынялі сёння ўдзел у мітынгу ў сталіцы Даніі з патрабаваннем да ўдзельнікаў капенгагенскага глябальнага саміту па кліматычных зменах прыняць міжнароднае пагадненне па скарачэнню забруджвальных выкідаў у атмасферу. Дэманстрацыя пералілася ў забурэнні. Прэзідэнты Казахстану і Кітаю Нурсултан Назарбаеў і Ху Цзіньтао урачыста адкрылі сёння казахскую частку пабудаванага газаправоду, які мае пастаўляць каля 40 мільярдаў кубаметраў туркменскага газу ў Кітай. Ху Цзіньтао накіроўваецца далей у Туркменістан, дзе ў панядзелак пройдзе інаўгурацыя туркменскай часткі трубаправоду. Іран заявіў сёння, што любыя новыя санкцыі супраць яго з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў будуць несправядлівымі і палітычна матываванымі. Заява была агучана пасля таго, як у пятніцу Злучаныя Штаты падтрымалі краіны еўразвязу ў рашэнні паставіць Тэгеран перад наступствамі яго адмовы выканаць свае міжнародныя абавязкі па празрыстасці ядзернай праграмы. У Абхазіі сёння прайшлі выбары прэзідэнта гэтай самаабвешчанай рэспублікі. Дзейны прэзідэнт Сергей Багапш імкнецца да пераабрання. Ні ён, ні яго чатыры апаненты не прымаюць магчымасці вяртання гэтай правінцыі з 200 тысяч чалавек насельніцтва назад пад юрысдыкцыю Грузіі. На Кіпры прайшлі жалобныя ўрачыстасці, прысвечаныя памяці памерлага летась прэзідэнта рэспублікі Тасаса Пападопуласа. Учора ўначы падчас буры невядомыя выкралі ягоныя парэшткі з магілы. Сярод версіяў матываў дзеянняў выкрадальнікаў мясцовыя медыі не выключаюць спробу атрымаць выкуп ад сям'і памерлага за вяртанне яго парэшткаў. Прэзідэнты Казахстану і Кітаю Нурсултан Назарбаеў Ху Цзіньтао урачыста адкрылі сёння казахскую частку пабудаванага газаправоду. Іран у наступным годзе Беларусь будзе імпартаваць расійскую нафту на ўнутраны рынак без уплаты мытнай пошліны, а газ па сёлетняй цане. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў заўтра а 6 вечара.